Культурные скрыжаванне.
Вітаю вас, шановныя слухачы. За гукарэжысёрскім пультам Александр Варановіч, ля мікрафона Наталя Сіротка. І я прапаную пагаварыць пра тое, чым мы карыстаемся кожны дзень, пра мову. Надзвычай цікавы досвід уважліва прыгледзіцца да таго, што складае штодзённую руціну. Шмат новага даведваешся і пра навакольны свет, і пра сябе самога. Мова – гэта і аб'ектыўная рэальнасць, апісаная ў школьных падручніках і акадэмічных граматыках. І ў той жа час гэта інструмент нашага самаўсведамлення – частка самаідэнтыфікацыі. Пры гэтым нашы ўяўленні пра мову могуць значна разыходзіцца з практыкай. Хочаце прыклад? Калі ласка, любы чалавек час ад часу устаўляе сваё маўленне то свежае англійскае запазычанне, якое абазначае новае паняцце, то старое слаўцо, якое пачуў яшчэ ад бабулі. А бабуля тая ведае і польскую, бо вучылася ў польскай школе, і яўрэйскую, бо мела такіх сяброў, і нямецкую памятае. А ў падлетка, які вучыць англійскую школе і слухае які-небудзь Рамштайн, што ў ягоным маўленні адбываецца і наколькі важна прытрымлівацца нормаў і наколькі небяспечна пра іх забываць? Такія пытанні я задаю сваім гасцям, супрацоўнікам Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук, выкладчыкам вядучых вышэйшых навучальных устаноў. Чым болей мы ведаем пра мову, тым лепшым інструментам яна робіцца ў нашых руках. Навуковы даклад і гарачая палеміка патрабуюць розных сродкаў, але гэта ўсё наша мова. Практыку ўжывання беларускай мовы абавязкова абмяркуем, але крыху пазней. Пачнём традыцыйна з 10-хвілінныя лекцыі, прысвечанай гісторыі. Нават калі вы і не думаеце пісаць ці гаварыць па-беларуску, не можаце прапусціць аповед пра старажытныя рукапісы ці рэдкія кнігі, што захоўваюцца ў нацыянальнай бібліятэцы. Сёння слухаем Алеся Сушу, намесніка дырэктара па навуковай рабоце выдавецкай дзейнасці. Затым звернемся да карты дыялектаў. Загадчык аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства Вероніка Курцова раскажа, чым вызначаюцца сярэднебеларускія гаворкі. І пагаворым пра шахматы. Наш госць – кандыдат у майстры спорту Віктор Байзерскі. Слухайте нас у эфіры ці онлайн, дасылайце свае пытанні пра сацыяльныя сеткі на адрас вандроўка.слімак.тут.бай. Алеся Сушу прадстаўляць не трэба. Яго энцыклапедычныя веды найбольш адпавядаюць пасадзе намесніка дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці. Дзякуючы яму убачыла свет факсімільнае выданне найстарэйшага буквара, а зараз ён раскажа пра кнігу, якая ёсць, спадзяюся, у кожнай дамашняй бібліятэцы. З чаго ж яшчэ пачынаць аповед пра скарбы нацыяналкі, як не з Якуба Коласа?
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі захоўваецца безліч выданняў, пра што ўсе ведаюць, але таксама і шмат цікавых рукапісных, архіўных фотаматэрыялаў і дакументаў. Сярод іх вельмі цікавыя, звязаныя з дзеячамі беларускай культуры, літаратуры 19 і 20 стагоддзяў. І для нас вялікім гонарам з'яўляецца захоўваць цэлы шэраг дакументаў, звязаных з асобаю Якуба Коласа. Якуба Коласа, каторага ведае сёння кожны, відаць, грамадзянін нашай краіны, кожны самы малы школьнік і чалавек самага сталага веку. Гэта сапраўдны волат беларускай культуры, чалавек, каторы істотна паўплываў і на развіццё беларускай літаратуры, і на развіццё беларускай мовы, на беларускую педагогіку, на беларускую навуку. Ён быў і актыўным удзельнікам інбілкульта, ў далейшым беларускай акадэміі навук, быў акадэмікам і быў віцэ-прэзідэнтам беларускай акадэміі навук. У любым выпадку асоба Якуба Коласа бясспрэчна знаходзіцца на самым пантэоне беларускай культуры. І пры тым, пры ўсім, мы сёння маем выключна шырокія магчымасці, каб пазнаёміцца з яго спадчынай. Яна вывучаецца ў школьнай праграме, творы Якуба Коласа лёгка можна знайсці ў інтэрнэце альбо ў любой кніжнай краме. Тым не менш, для Нацыянальнай бібліятэкі вялікім гонарам з'яўляецца справа збірання выданняў класікаў беларускай літаратуры, ды ўрэшце ўсіх аўтараў з Беларусію звязаных, і вечнае іх захаванне. Колькі б не было новых перавыданняў, натуральна ж мы павінны захаваць самыя-самыя першыя альбо самыя-самыя яркія. Нават калі яны выйшлі за мяжою, бо, напрыклад, выданні твораў Якуба Коласа выходзілі на дзясятках моў свету. Я б хацеў прывесці толькі адзін прыклад. Можа быць, самым вядомым творам класіка з'яўляецца яго знакамітая паэма «Новая зямля». Ёй прыблізна 100 год цяпер спаўняецца. Пра абставіны стварэння гэтага твору сёння мала хто ведае. Упершыню бо паэма была апублікавана толькі ў 20-е гады, ў 1923 годзе у выдавецтве кааперацыйным на той час выдавецтве «Савецкая Беларусь» выйшла кніга «Новая зямля». Але кнігу гэтую ён пісаў, мае на ўвазе Якуба Коласа, не менш як 12 гадоў. Яшчэ ў 1911 годзе, седзячы ў мінскім астрогу, то бок за кратамі, ў турме, Якуб Колас піша кнігу. Это сама па сабе ўжо цікавая гісторыя. Справа ў тым, што турма стала для многіх беларускіх літаратараў месцам творчасці. Гэта мы можам казаць пра Карусяка Ганца, гэта мы можам казаць пра Якуба Коласа і пра многіх іншых. Якуб Колас трапіў за краты, дзякуючы ўдзелу ў настаўніцкім з'ездзе, дзе настаўнікі мінчыны выступалі за пашырэнне асветы, летні за ўвядзенне абавязковай агульнай адукацыі і так далей. Так ці іначай, сапраўды Якуб Колас трапіў за краты, і менавіта за кратамі ён меў магчымасць пісаць. Гэтыя краты знаходзіліся ў вядомым будынку, таксама пра гэта можна згадаць. Это так званая валадарка, Пішчалаўскі замак у Мінску. Менавіта там нараджалася паэма. Ужо пасля Другой сусветнай вайны Якуб Колас узгадваў у сваіх успамінах, як адбывалася напісанне твору, чаму гэты твор быў напісаны, якімі ідэямі быў навеяны. Натуральна ж, Якуб Колас сумаваў па сваёй малой радзіме, якая і пасля завяршэння Першай сусветнай грамадзянскай вайны была аддзелена ад яго. Беларусь была падзелена на ўсходнюю і заходнюю. І вот гэтыя патрыятычныя пачуцці ў паэме былі вельмі ярка рэалізаваныя. Калі вярнуцца да самой паэмы, да яе выданняў, сапраўды, у 23 годзе Якуб Колас паэму выдае друкам. То бок, на пачатку 20-х яна нарэшце была дапісаная. І фактычна ўвесь гэты час, 11 гадоў, Колас працаваў над паэмаю. Бо першыя яе часткі былі апублікаваныя толькі ў газетах, у той жа нашай Ніве у 10-е гады паэма публікавалася. І гэтыя нумары мы сёння таксама можам прадаставіць любому ахвотнаму ў Нацыянальнай бібліятэцы, усіх запрашаем. Але першая публікацыя адразу ж звярнула на сябе ўвагу безліч карыстальнікаў чытачоў у Беларусі. Неўзабаве пабачыла свет другое выданне ўжо ў беларускім дзяржаўным выдавецтве. Яны ўжо мелі вельмі вялікія тыражы. Паэму пачалі запамінаць і запісваць. Паэму пачалі ўключаць ці яе часткі ў школьную праграму, у шматлікія чытанкі, хрэстаматы і гэтак далей. Паэма стала настолькі папулярнай, што яе асобныя фрагменты зачытваліся на ўрачыстасцях дамашніх. Ёсць шмат узгадак пра літаратурную апрацоўку і песенная супра праваджэнне тых ці іншых твораў, частак паэмы «Новая зямля» у выкананні вот проста людзей, як кажуць, з вёскі, да, то есть проста за сталом спяваліся розныя фрагменты гэтай паэмы. І нават сёння словы «Мой родны кут, як ты мне мілы» згадваюцца вельмі часта якраз у сувязі з музычным творам на словы Якуба Коласа. Для нас вельмі важна адзначыць тое, што паэма стала яшчэ ў 20-е гады сапраўдным помнікам кніжнай культуры. Яна не проста перавыдавалася шматразова, прычым як ва ўсходняй Беларусі, так і ў заходняй за мяжою. Але яна аздаблялася найлепшымі майстрамі кніжнай графікі. Прычым не толькі народжанымі ў Беларусі, але і замежнымі, якія на той час працавалі ў Беларусі. Магу згадаць, напрыклад, знакамітага фінскага мастака Александры Ахолавало, который працаваў на той час, прыехаўшы ў Савецкую Беларусь, і зрабіў аздобіў адно з найпрыгажэйшых выданняў «Новай зямлі». Некалькі пазней выйшла, да прыкладу, выданне з гравюрамі і аздабленне знакамітага нашага майстра, мастака Георгія Паплаўскага, і гэта выданне на міжнароднай кніжнай выставе ў Лейпцыгу заняло першае месца як лепшае выданне свету. То есть «Новая зямля» — лепшае выданне свету. Справды, уяўляеце, нам ёсць чым тут ганарыцца. Для паэмы гэта быў натуральна толькі пачатак. Паэма шматразова перавыдавалася. Яе перавыдавалі беларусы, якія жылі за мяжою, у Мюнхене, потым у іншых гарадах. Замежжа выдавалася паэма «Новая зямля», і для нас сапраўды вельмі важна сёння і як для бібліятэкі гэту спадчыну захаваць і зрабіць даступнай. Мы можам прааналізаваць, як мянялася паэма. Яе рэдагавалі, яна удасканальвалася. Удасканальвалася і самім аўтарам з выдання да выдання, але і свой удзел у падрыхтоўцы гэтай працы да друку зрабілі шматлікія іншыя людзі. Рэдактары, карэктары, цэнзары, было і такое. І нярэдка ўсё ж гэтыя змены былі да лепшага, што тут казаць. Так ці іначай, паэма сёння стала знакамітай. Створаная ў свой час была нават опера па паэме ў 82-м годзе, да стагоддзя з дня нараджэння Якуба Коласа, на словы паэмы «Новая зямля» была створаная опера па лібрэта Алеся Петрашкевіча. І сёння гэтую паэму можна знайсці дзе заўгодна. Я толькі прыгадаю словы Алеся Адамовіча, які некалі задаўся такім цікавым пытаннем, а вось які б літаратурны твор можна было паказаць іншапланецянам, каб яны хоць нешта зразумелі пра беларусаў і сам сабе даў адказ. Ну, натуральна, паэму «Новая зямля», бо там ёсць усё пра нас, пра наш народ, нашу культуру. І сапраўды, вось можа быць, менавіта таму, адразу ад першага ж выдання паэмы мы бачым, як гэты твор становіцца народным. У мяне недавно быў такі выпадак, да мяне прыйшоў калега з службы бяспекі нацыянальнай бібліятэкі і задаў пытанне, вось я запісаў па словах памяту, як у нас у вёсцы спявалі мае бацькі вось гэтую песню падчас сумесных святочных мерапрыемстваў. А што за яна, знайсці не магу, от забыўся, літаральна 4 радкі недзе вот яны згубіліся. Можа яны ў якіх зборніках фальклору, калі народныя песні друкаваліся, ці што. Пашукаўшы, я знайшоў, што гэта твор Якуба Коласа, каторы сапраўды ў шматлікіх інтэрпрэтацыях быў вельмі папулярны ў беларускім грамадстве. Чытаўся, спяваўся, дэкламаваўся ў застоллі. Вельмі цікавая традыцыя, можа, ў гэтым і сёння рабіць нейкі працяг.
Якуб Колас нарадзіўся на Стаўбцоўшчыне. Гэта зона сярэднебеларускіх гаворак. Менавіта яны ляглі ў аснову літаратурнай мовы, і многія выхадцы з Міншчыны з гонарам расказваюць, якой правільнай была мова ў іх родных вёсках. Ці значыць гэта, што нам няма, што там няма чаго рабіць дыялектолагам? Спытаем у загадчыка аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Веранікі Курцовай.
Калі я асабіста ўпершыню адправілася ў дыялекталагічную экспедыцыю, то гэта было падчас навучання ва ўніверсітэце. У нас выкладала дыялекталогію Мецельская, Евдакія Степановна, і якраз на той час яшчэ можна было выязджаць усім курсам. І як сёння памятаю ў дэталях той экспедыцыі, бо паехалі мы на Стаўбцоўшчыну, былі мы тады ў Мікалаеўшчыне, а таксама ў вёсцы Савоні. І нам трэба было сабраць, як нам тады казалі, нешта адметнае, экзатычнае. І вось гэта пошук адметна-экзатычнага, ён вельмі мала караляваўся з нашымі ведамі, што лічыць экзатычным для цэнтральнай Беларусі. Бо што такое Стаўбцоўшчына? Гэта сярэдні беларускія гаворкі, гэта радзіма Якуба Коласа, і ты ведаў, што там лічыў усё літаратурна. А як знайсці тую экзотыку? І памятаю, было такое хваляванне, калі мы, здаючы справаздачу, Евдакіі Сцяпановне казалі, мы там экзотыкі не бачылі. Мы там бачылі жывое, натуральнае беларускае маўленне, што ў яе выклікала усмешку. Паняцця геаграфічнай мяжы ў мове не існуе. Мяжа – гэта досыць умоўнае паняцце. Існуе пучок і заглос, якія аддзяляюць адну тэрыторыю ад другой. Акрамя таго, ёсць такое паняцце, называецца кантынуальна. Гэта тэрыторыя, якая мае асаблівасці адной мовы і другой. Часам гэтыя асаблівасці па традыцыі расійскага мовазнаўства рускага пачатку 20-га стагоддзя называюць як пераходныя гаворкі. Дык вось, калі я пагляджу на тэрыторыі Беларусі, то паміж двума дыялектамі знаходзяцца сярэднебеларускія альбо цэнтральныя гаворкі. Сярэднебеларускія гаворкі пачынаюцца ад ашмян, ідуць на поўдзень, усход. Яны і на тэрыторыі Бабруйска, які ўваходзіць у склад Магілёўскай вобласці, яны і на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Напрыклад, бліжэй да Чачэрску сярэднебеларускія гаворкі звужаюцца вельмі такую адметную паласу, але і тут існуюць, жывуць сярэднебеларускія гаворкі. Гэта гаворкі, якія спалучаюць у сабе асаблівасці паўночна-ўсходняга дыялекту і паўднёва-заходняга. І пры тым, паколькі яны спалучаюць, то як бы асаблівасці адной тэрыторыі, напрыклад, паўднёвага захаду, яны пашыраюцца на паўночны ўсход. І адпаведна, асаблівасці паўночнага ўсходу як бы распаўсюджваюцца, наплываюць на асаблівасці паўднёва-заходнія. Ужо, калі мы будзем ацэньваць, напрыклад, Цішкагартны, Кузьма Чорны, а Якуб Колас, гэта прадстаўнікі якіх гаворак? Тых гэта прадстаўнікі як бы ўжо заходне-беларускага дыялекту. Адначасова гэтыя гаворкі таксама ўваходзяць у склад цэнтральнай зоны беларускіх гаворак.
Ці правільна я разумею, што цэнтральная зона беларускіх гаворак не мае выразных асаблівасцей?
Ця справа тым, што гаворкі – гэта такое, што ўвесь час знаходзіцца ва ўзаемадзеянні. І сказаць, што цэнтральныя беларускія гаворкі, так, яны не маюць нейкіх выразных асаблівасцей, гэта не зусім правільна. Справа в тим, що ми маємо особливості на цій території двох узровнів. З одного боку, це особливості, які виключно діалекти, значить, належать ті повночно-сходньому діалекту, ті, наоборот, повдньово-заходньому. І ось ті, що вилучають цю територію, дякуючи існуванню відмітних рисів. Територія. Центральний говорок Білорусі – це територія, яка ведає, кажучи по Браніславу Тарашкевичу, велике аканне і твердое «Р». Це значить територія, де ми маємо повне аканне, повне так зване недисимілятивне аканне і тільки твердое «Р». Окрема того, на цій території є такі особливості. Видать вам, той, хто був уже каля Дробізна, недалеко зусім від Мінська, каля Раубичів, доводилося почути такі форми, як Роубичі, як Доу. І виникає питання, як це? Ось тут, прямо каля Мінська, такі особливості. Якби замість А вимовляється О. Але вимовляється О тільки у певних позиціях. І цієї позиції з'являється наявність сусіднього голосного, нашого відмітного зичного, у короткого. Поглядіть, доу, роубичі. Так? Ось це особливість, яка відома у навоколі Мінська. Коли ми погортаємо, наприклад, сторонки словника Шатерника, а це територія Червінщини, там так само зафіксовані ці особливості. А ввогалі, на карті Білорусі ось це відмітність, а значить вимовлення О у певних фонетичних умовах, її можна засвідчити і на території усходньополеських говорок тіслуцько-мазирських, і на самій межі Білорусі з сусідньою Литвою. Це історична особливість, яка розвілася на базі особливості білоруської мови. Яна безпречна, гэта особливість для себе мела гістарична падложжа. І гэта падложжа, гэта балцкая основа, яка характерна для білоруських гаворак. Дык вось, гэтыя особливості типу до, яны мають локальний характер. Яны невядомы на території усіх середньобілоруських центральних гаворак. Альбо ми чуем такія форми. Грибами, рук. Камы, синимы. Раптом на конце вымовляется выразный твердый гук «м». У адпаведнасці з літаратурным, сінімі, руками, грибами, садамі і гэтак далей. Гэта таксама лакальная асаблівасць. Гістарычныя крыніцы сведчаць яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя гэта асаблівасць фіксавалася ў рэгіёне Кіраўска. Нашы запісы, якія зроблены падчас экспедыцыйных вандровак на гэту тэрыторыю, дадзеную асаблівасць уже не зафіксавалі, таму што на той час, нават у пачатку 20-га стагоддзя, гэта была рэшткавая адметная рыса дадзеных гаворак. А вось на тэрыторыі самай усходняй, самай ускраіннай часткі сярэднебеларускіх гаворак, напрыклад, Чачэршчына, гэта асаблівасць выразная, функцыянальная, і калі ты пытаеш, а што тут такое асаблівае ў гэтых гаворках, адразу кажуць: ага, а мы кажам рукамы, нагамы, мы сінімы, жоўтымы і гэтак далей. Ну, акрамя таго, ёсць яшчэ нейкія іншыя дробязныя рэчы. Але яны ёсць. Такім чынам, мы маем асаблівасці, якія адметныя. З аднаго боку, яны на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Гэта дзве рэчы, пра якія я сказала, і мы мусім ўсё-ткі сказаць і альбо разглядаць, хутчэй за ўсё, асаблівасць, наяўнасць аканя поўнага, а таксама цвёрдая «Р» як спадчыну папярэдняй эпохі. Гэта можна даказаць лінгвагеаграфічна. Калі нейкая інавацыя альбо архаізм у мове, архаізм – тое, што сыходзіць, рэшткавае ў мове, то яно, як правіла, лакалізуецца на невялічкай тэрыторыі. Тое, што складае спадчынную выразную адметнасць, як правіла, на картах займае вялікую тэрыторыю. А паколькі «Р» цвёрдая і «А» вялікая, яны займаюць вельмі вялікі прасяг, всё-ткі з захаду на ўсход, праз усю Беларусь, то мы хочам, то хоць і не хочам, але мусім прызнаць, што гэта асаблівасць гістарычная, яна не культурна набыта, яна дасталася нам у спадчыну ад нашых продкаў. А вось лакальныя асаблівасці, тыя, пра што я гаварыла, яны рознага характару. Оканне ў формах тыпу «доў», «роубічы», Гэта бясспрэчна з'ява, як даказалі даследчыкі, якая развілася на ўласнай глебе. А вось формы тыпу рукамы жоўтымі, гэта гістарычная адметнасць рэшткавая, якая захавалася ў нашых гаворках. Гэта маю на ўвазе сярэдні беларускія гаворкі.
І зноў вяртаемся ў сталіцу. Шукаем шахматны дом. Клуб, у якім навучанне шахматам ідзе і па-руску, і па-беларуску. Стваральнік яго Віктар Барскі, гісторык па адукацыі. А значыць, можа расказаць і пра ўчарашні, і пра сённяшні дзень шахмат.
Шахматы ўвогуле на Беларусі з'явіліся вельмі рана. Як у Еўропе яны з'явіліся, так адразу ў Беларусі таксама ў шахматы пачалі гуляць. Але першапачаткова гэта была гульня элітарная такая, яе гулялі князі, магнаты, шляхта. Вось, напрыклад, нядаўна ў Гародні пры раскопках замку старога там знаходзілі нават не адну, па-моему, 3 ці 4 фігуркі шахматныя. І ў хлець ужо там не калекцыя, не ўвесь шахматны камплекс склаўся. Таму нашы знакамітыя продкі Вітаўт, напрыклад, мабыць, таксама гуляў у шахматы. Канешне, гэта пакуль што ніхто дакументальна не пацвярджае, але калі яны знойдзены ў старым замку, значыць, нехта ў іх там гуляў. Не проста так яны там стаялі. Канешне, з часам яны пашыраліся і на іншыя слаі насельніцтва, але гэта ўжо адбывалася бліжэй да 19-га стагоддзя. З беларускіх класікаў, вось, нават літаратуры, шахматы былі папулярны, захаваліся фотаздымкі, як гулялі дзеячы інтэлігенцыі, пісьменніцтва беларускага, як Янка Купала гуляў, Максім Тан таксама гуляў у шахматы. Захаваліся шматлікія фотаздымкі з гэтага, праўда, дрэннай якасці. Была ідэя ў нас у клубе павесіць, каб не толькі чэмпіёны свету віселі, але вось было паказана, што вось беларусы, вядомыя, гулялі ў шахматы, любілі гэтую гульню. Калі ў Янкі Купалы ў дома, які зараз у парку Купалаўскім, збіраліся ягоныя сябры, таксама беларускія пісьменнікі, яны там часта гулялі ў шахматы. І гэта зафіксавана. Па-мойму, сын Якуба Коласа таксама расказваў, што часта, калі збіраўся бацька з сябрамі, яны часам сядзелі за шахматы дошка і так бавілі час. З савецкіх беларускіх шахматыстаў Купрэйчык вельмі вядомы, Віктор Купрэйчык, які, на жаль, нядаўна сышоў ад нас. Гэта вельмі вядомы, ён у 80-е гады на савецкім узроўні, савецкія шахматы тады былі, мабыць, самымі моцнымі ў свеце, і ён быў на перадавой гэты шахмат. З больш ранніх часоў можна назваць вядомага шахматыста Яноўскага. Тут, канешне, пытанне, кім яго лічыць, але мы можам лічыць яго таксама і беларускім, бо ён нарадзіўся пад Валкавыскам, па нацыянальнасці ён быў хабрэем, але нарадзіўся ў Беларусі, і шахматыстам ён быў вельмі для свайго часу значным такім. Ён гуляў нават за званне чэмпіёну свету. Гэта вось адзін з двух выхадцаў з Беларусі, які такога высокага ўзроўню дасягнулі. Гэта была заходняя Беларусь, гэта была тэрыторыя Польшы, адпаведна, ён гуляў за Польшу. Ну, лічыўся польскім шахматыстам, ну, зразумела. Грамадзянінам якой дзяржавы быў, тым шахматыстам і лічыўся. Ну, але ўсё ж такі ён нарадзіўся ў Беларусі, таму можна лічыць яго і беларускім шахматыстам. А з больш позніх часоў таксама вось такіх самых вядомых у свеце нават шахматыстаў. Ёсць і зараз гуляе таксама ён дзейны шахматыст Барыс Гельфанд. Дакладна мы можам лічыць яго беларускім шахматыстам, бо ён нарадзіўся ў Мінску, ён навучыўся гуляць у шахматы ў Мінску, і ён у Мінску стаў гросмейстерам. Таму цалкам мы можам лічыць яго выхаванцам беларускай школы. Але зараз таксама выступае за Ізраіль і нават у 2012 годзе гуляў таксама за званне чэмпіёну свету з індыйскім чэмпіёнам з Вішэанандам. Але, на жаль, прайграў, але гэта ўсё роўна вялізнае дасягненне.
А як выглядалі фігуркі шахматныя?
Ну, з канямі складана, бо іх цяжэй захаваць праз стагоддзі, бо там фігуркі больш складаныя. А вось, напрыклад, ладдзя, якая таксама фігурка непростая, якая зараз у нас проста як вежачка робіцца, таму што гэта прасцей зрабіць, прасцей выразаць вежу, чым карабель, таму што ладдзя гэта першапачаткова гэта човен такі вялікі, з дапамогай якога па рэках перасоўваліся. Вось у тым самым 14-15 стагоддзі ладдзя была тым самым чоўнам. І вось тое, што адкапваюць зараз, гэта даволі складаная фігурка. Па назвах розніца традыцыйная ёсць у розных мовах. Там, напрыклад, ладдзя, якая ў нас называецца ладдзя, хаця ёсць розныя варыянты, канешне, хаця я выкарыстоўваю гэту традыцыйную назву як ладдзя. Ну і, напрыклад, у Караткевіча таксама гэта была ладдзя. Ці некаторыя выкарыстоўваюць яе як тура, напрыклад. Напрыклад, у нямецкай мове гэта цюрм. Гэта вежа, і яна і ёсць. У англійскай мове гэта рук. У нас гэта і ва ўкраінскай мове, у рускай гэта ладдзя. Я гэта знаходжу натуральным, таму што ў нас ладдзі плавалі па рэках, і гэта нашым продкам было зразумела, што гэта такое. Праўда, вежа таксама было зразумела. Сланы гэта троху не нашае, канешне. Яны дакладна прыйшлі наўпрост з усходу, гэтая назва. Далей на захад, ну той же самай ангельскай мове, слон гэта бішоп. Слон гэта епіскап. Ён і падобны сучасны вось выява гэтая на біскупа яна падобна на ягонае адзенне. На слона, канешне, не падобны. Ну і слона таксама даволі складана сапраўднага выразаць з дрэва ці з косткі, з таго, што рабілася раней. З 16 стагоддзя пачыналі эліты размаўляць па-польску з большага. Таму і тэрміналогія шахматная была таксама польскамоўная. Таму складана аднавіць, як гэта было на той же самай старабеларускай мове, бо дакументаў няма, а вусных крыніцаў за такой прамежак часу ніяк не магло захавацца. Ну, наколькі я ведаю, конь так і быў конь канём. Тут можна таксама прыводзіць аналогіі толькі што з рознымі мовамі, але ў нас, па-моему, конь таксама традыцыйная жывёла. Хаця ў той же самай ангельскай мове конь гэта рыцар. Ферзь каралева. Калі пераходзіць да тэмы сучаснай тэрміналогіі, можна выкарыстоўваць па-рознаму. Традыцыйна выкарыстоўваецца ў Беларусі, ну, савецкая школа, яна была моцнай, шахматнай. Шахматы шмат хто умеў гуляць, і ферзь ён быў ферзём. Ну, толькі там на аматарскім узроўні яго называлі каралевай, ну, але прафесіяналы пагардліва да гэтага ставіліся, што, ну, гэта неправільна. Ён ферзь. Напрыклад, калі я так проста склалася, вяду заняткі на расійскай мове у групах рускамоўных. Там таксама некаторыя пачынаюць казаць там, як іх навучылі там бабулі дзядулі, пачынаюць казаць каралева. Я кажу, што гэта неправільна. Гэта ферзь. А ў беларускай мове проста больш паблажліва да гэта стаўлюся, што можна і так і гэтак. А кароль, ну, так, ён кароль. Ёсць яшчэ варыянты называць ферзя, напрыклад, гетманам, такое таксама больш падобнае на польскую мову, ці візырам. Таксама ёсць такое слова. Але я лічу, што няправільна развіваць паралельна дзве сістэмы, таму выкарыстоўваю традыцыйныя вось такія назвы. Традыцыйны яны ўсё ж такі добра гэта ці не, не ведаю, паходзяць з расійскай мовы. Для мяне важна гэта, каб яно грунтавалася на нейкіх гістарычных падставах. І ёсць пытанне, адкуль гэтае слова ўзялося.
Увогуле, адкуль паходзіць шахматная тэрміналогія?
Шах і мат, яны паходзяць з Персіі, з фарсі, з іранскай мовы. Першапачаткова шахматы прыдумалі ў Індыі, але то былі не зусім шахматы. Мэта гульні была тая ж самая, трэба было мат каралю суперніка паставіць. Але была іншая дошка, і фігуркі іншыя былі, і функцыі іх іншыя былі. А пасля, калі гульню завезлі ў Персію, яна там змянілася. У Індыі гэта называлася чатуранга, у Персіі гэта называўся шатранж. І вось шмат які тэрміны паходзяць менавіта адтуль. Нават сама назва шахматы, гэта персідская назва. Гэта азначае, ну, шах памёр, канец шаху. Яна адлюстроўвае мэту гульні. І у большай ці меншай ступені у розных еўрапейскіх мовах гэтыя назвы аднолькавыя. І шмат якая тэрміналогія пайшла адтуль. Шмат якія словы да нас прыйшлі, напрыклад, з нямецкай мовы. Бо доўгі час у 20-м стагоддзі галоўнай мовай шахмат свету была нямецкая. І слова тое ж сама цукцванг, эншпіль, міттельшпіль, дэбют. Не нямецкае слова па паходжанні, але яно ўжо ў нямецкай мове таксама было. І на нас прыйшло адтуль. Гэтыя тэрміны нямецкамоўныя. І нават гэта адлюстроўваецца ў тым, як мы называем зараз палі на шахматнай дошцы. Зразумела, на шахматнай дошцы ёсць 8 лічбаў і 8 літар унізе. Лічбы яны лічбы і ёсць, а літары яны лацінскія, зразумела. Але традыцыйна яны называюцца з вымаўленнем нямецкім. А, Б, С, не Сі, напрыклад, ангельская. Д, Е, Ф, Ж, Аш. Яно чытаецца па нямецку. Пра іншыя тэрміны таксама можна распавесці. Ёсць назвы, напрыклад, шахматных прыёмаў, некаторыя. Яны часткова таксама проста перакладаюцца наўпроства, ну, кшталту ракіроўка, яна ёсць ракіроўка. Так, ну, нічога выдумляць не трэба. Хаця я часта выкарыстоўваю вобразную назву там будаўніцтва замку. І тое, што пасля ракіроўкі адбываецца, называю гэта замкам. І што вельмі важна, дзецям гэта зразумела. Зразумела, для чаго гэта робіцца. Бо не проста мы там робім ракіроўку для таго, каб кароль быў у бяспецы, а каб ён пабудаваў сабе замак, і вось праз гэта ён у бяспецы. Я сам пачаў гэта выкарыстоўваць, пасля даведаўся, што па-ангельску ракіроўка называецца каслін, кшталту таксама будаўніцтва замку. А з той, што адбываецца пасля ракіроўкі, таксама называецца касл. Ёсць яшчэ назвы прыёмаў, напрыклад, у расійскай мове традыцыйна ёсць такая вілка. Гэта назва прыёма, калі адна фігура нашая нападае на дзве фігуры суперніка. І я, калі пачаў па-беларуску весці заняткі, стала пытанне, як гэта назваць па-беларуску, думаў, ці называць гэта відэльцам, ці пакідаць, можа, вілкай. І менавіта вось гэта вырашыў, што, ну, больш правільна гэта будзе называць усё ж такі відэльцам. І называецца гэта відэлец. Так пайшло, дзецям падабаецца. Такая назва. Ёсць іншыя назвы кшталту, там, лінейны удар, але ён так і застаецца, ён падобны. Вяртаючыся да пытання, ці рускамоўным дзецям складана ў беларускамоўных групах, не складана, бо тэрміналогія вельмі падобная. І больш важна мне, каб самі заняткі вяліся па-беларуску, а не там выдумляць нейкія тэрміны новыя беларускамоўныя.
А ці існуе нейкая шахматная літаратура па-беларуску?
У савецкія часы абсалютная большасць літаратуры была рускамоўная, нават яна за мяжой лічылася вельмі якаснай. Ну, бо савецкая школа аб'ектыўна была самай моцнай у свеце. Нават вядомая гісторыя, што Бобі Фішер, амерыканскі чэмпіён свету, вывучыў рускую мову для таго, каб чытаць кніжкі па-руску. Беларускамоўныя шахматы таксама былі, і гэта тэма мяне цікавіць. Я, шчыра кажучы, вельмі глыбока не займаўся, але ў эпоху беларусізацыі 20-е гады таксама у газетах тых же самых былі шахматныя слупкі, якія вяліся таксама па-беларуску. Але гэта трэба вельмі падрабязна корпацца ў літаратуры, ў тых самых газетах, у архівах сядзець. На жаль, часу да гэтага няма, але гэта вельмі цікава. І з пункту гледжання, якая тэрміналогія была тады. А ў больш познія часы беларускамоўная літаратура не ў вялікай колькасці, але з'яўлялася. У мяне ў клубе нават асобная палічка ёсць беларускамоўнай літаратуры. Ёсць асобна шахматныя задачкі, якіх заданні па-беларуску напісаныя. Ёсць такія шахматныя публіцыстычныя кніжкі беларускамоўныя, які таксама вельмі цаню. Ёсць такі аўтар беларускі Вольф Рубінчык. Ён вельмі цікавіцца шахматнай даўніной і вядзе ў інтэрнэце сваю старонку па-беларуску і вельмі часта піша пра шахматы. Ён выдаў у свой час, ну, пачатку 10-х гадоў, ці ў канцы 2000-х, неважна, выдаў вось такі публіцыстычную кніжку пра шахматы па-беларуску. Таксама пра аўтараў, калі казаць, на Берасцейшчыне ёсць аўтар Давыдзюк, ён таксама шмат выдаваў. Ён, дарэчы, і па-ўкраінску выдаваў, але па-беларуску таксама шмат якія кніжкі выдаваліся на абедзвюх мовах.
На сёння нашы моўныя даследаванні скончаны. Нагадаю, Алесь Суша расказаў нам пра гісторыю выдання ў новай зямлі Якуба Коласа. Вераніка Курцова падзялілася вопытам дыялекталагічных экспедыцый у цэнтральнай частцы Беларусі, а Віктар Барскі расказаў, што сабой уяўляе беларуская шахматная тэрміналогія. На гэтым гукарэжысёр Александр Варановіч і журналіст Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы на хвалях культуры.